Тынық мұхитының Жаңа Зеландия, Австралия және Жапония елдері әлем бойынша 2010 жаңа жылды алғашқылардың бірі болып қарсы алды. Миллиардтаған адам күнтізбелік жаңа жылдың келуін үлкен мерекемен қарсы алады. Австралия жұрты 2010 жылды өз дәстүрлері бойынша қарсы алып, Сиднейде әдеттегідей отшашулар болды. Жапонияда жаңа жылдың келгенін білдіреді деп қоңырау соғылды. Жапондықтар жаңа жылға бірер сағат тарқалғанда тазару дәстүрін орындайды. 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық Грекиядан Қазақстанға ресми түрде өтеді. Қазақстан Еуропалық ұйымға төрағалық кезінде бірнеше өзекті мәселелерге баса назар аударады деген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, олар жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі, ұлтаралық, дінаралық келісімді күшейту деп атап өткен. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді ұсынған. Қазақстаннан кейін ұйымға төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ресейдің сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко өз елі соңғы күндер тараған Иран Қазақстаннан уран сатып алмақшы деген ақпаратты тексеріп жатқанын айтты. Нестеренконың айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 1737 қарары Иранға ядролық материалдар сатуға қатаң шектеу енгізген. Сондықтан Ресей барлық елдердің үкіметтері осы қарарды орындауы керек деп біледі. Желтоқсанның 29-нан бастап бірқатар ақпарат құралдарында Қазақстан 1350 тонна уранын Иранға сату жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр деген мәлімет таратты. Қазақстан мен Иран ресмилері ол ақпаратты шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарып отыр. 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысын бастап, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енеді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-ында Қазақстан парламентінің бекітуіне беріліп, 2010 жылдың 1-ші шілдесінен бастап күшіне енбек. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланып отыр. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрмақшы. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп, дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады. 31 желтоқсанда Ауғанстандағы шетелдік күштер мен бейбіт азаматтардың шығыны көп болды. Канадалық 4 әскер мен 1 журналист Қандағар қаласында бүлікшілердің жол бойына қойған бомбасына түсіп мерт болды. Ауғанстандағы Канада әскерінің қолбасшылығы желтоқсанның 31 күні Қандағардағы журналистерге айтқанында:
The soldiers were conducting a community security patrol.
Сарбаздар аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ақпараттар жинауымен айналысып жүрген журналист болса, олармен бірге жүріп, Ауғанстандағы Канада әскерін не істеп жатқаны жайлы жазбақшы болған, деді канадалық әскери қолбасшы. Сонымен қатар оның алдында Ақштың 8 азаматы Хос провинциясындағы әскери базада болған жанкешілік шабуылдан қаза тапты. Ақштың орталық барлау басқармасы ол құрбан болғандардың қатарында өзінің агенттері бар жоғын нақтыламады, бірақ әлем ақпараттары қаза тапқан 8-дің бәрі орталық барлау басқармасының агенттері деп отыр. Хос провинциясындағы жарылысқа жауапкершілікті талибандар алды. Талибан өкілі Забиулла Муджахид жанпидашы ауған армиясының киімінде болды деп айтты. Бұл арада НАТО қолбасшылығы да ауған билігінің өткен аптада халықаралық күштердің шабуылы 10 бейбіт тұрғын қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатыр. Бейсенбі күні Индонезиядағы Құрама Штаттар елшілігі Бали аралында жаңа жылда террорлық шабуыл болуы мүмкін деп ескертті. Елшіліктің таратқан мәлімдемесінде Балидің басшысы Манку Пасиканың ақш елшілігіне жаңа жылды тойлау кезінде шабуыл болуы мүмкін деп айтқаны келтірілген. Индонезияның Бали аралындағы шетелдіктерді нысанаға алған бірнеше шабуыл осыған дейін орын алған еді. Соның бірі 2002 жылдың қазан айында 202 адамның өмірін қиған террорлық шабуыл болды. Финляндияның Эспо қаласындағы сауда орталығында белгісіз біреу оқ атып, 4 адам қаза болды. Кейін полиция анықтағандай қаза тапқан косвалық азаматта полицияның оғынан қаза тапқан. Сауда орталық ішінде болғандар бірден далаға шығарылып, жергілікті пойыз бұл жердегі станциясына тоқтамай өтіп жатыр деп хабарланды. Соңғы жылдары Финляндияда қоғамдық ортада оқ ату оқиғасы екінші рет орын алды. Осыған дейін мектепте болған атыстан 20 адам құрбан болған еді. Бейсенбі күні Солтүстік Кореяның билігі ел аумағына шетелдік валютаның айналымда жүруіне тыйым салды. Хабарлар қарағанда евро, американдық доллар, Қытай юаны және басқа да ақша түрлерін пайдаланған азаматтар қатаң түрде жазаланатын болды. Бұған дейін Солтүстік Кореяда шетелдік валютамен бірқатар дүкендер мен мейрамханаларда есеп айырысуға мүмкіндік бар еді. Азаттық радиосының Грузия қызметі хабарлағандай, Грузия президенті жанындағы рақымшылық жөніндегі комиссия президент Саакашвилиге 20 сотталғанға рақымшылық жасауды ұсынған, бірақ Грузияның православ шіркеуінің басшылығы да тағы 70 адамға рақымшылық беруге шақырды. Ал ел президентіне рақымшылық сұрап қайырылғандар саны 1000-нан асады, сөйтіп Грузия президенті 90 сотталғанға рақымшылық жариялады. Олардың қатарында саяси тұтқындар жоқ екені айтылып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтар